Қорынтықтарға арналған бірінші хат, бірінші тарау. Иса Мәсіхтің елшісі болуға Құдайдың еркімен тағайындалған Паул мен бауырласымыз Состеннен Қорынт қаласындағы Құдайдың қауымына дұғай сәлем. Құдай сендерді Иса Мәсіх арқылы өзіне бағыштап алды да, кез келген жерде тұрып, Иеміз Иса Мәсіхке жаратқан ие деп сыйынатындардың бәрімен бірге сендерді де өзінің қасиетті халқы болуға шақырды. Ал Мәсіх олардың да біздің де иеміз. Құдай әкеміз бен иеміз Иса Мәсіх сендерге рақым мен тыныштық жаудыра көрсін. Мен Құдайға әрдайым сендер үшін шүкірлік етемін, өйткені ол өздеріңе Иса Мәсіх арқылы рақымын сыйлады. Сендер Мәсіхтің арқасында барлық жағынан да рухани байып, Құдайдың сөзі жайлы еркін сөйлей алып, жан-жақты білімге ие болдыңдар. Мәсіх туралы ізгі хабарымыздың шындығы өмірлеріңде расталды. Осылай сендер киелі рух сыйлайтын дарындардан ешқандай тапшылық көрмей, иеміз Иса Мәсіхтің салтанат пен көрінуін сағына күтудесіңдер. Иеміздің қайта оралатын сол күні еш айыпталмауларың үшін Тәңір ие сендерді өмірлеріңнің аяғына дейін табанды етпек. Құдай уәделеріне берік. Ол сендерді өзінің рухани ұлы, иеміз Иса Мәсіх пен тығыз байланыста болуға шақырған. Бауырластарым, сендерге иеміз Иса Мәсіхтің атынан ескертемін. Ауыз бірлікті сақтап, жікке бөлінбеңдер. Қайта бірдей мақсат пен пікірде болып, бірлікте тұрыңдар. Себебі, қымбатты бауырластарым, Қылойдың үйінен келгендерден араларында талас тартыс бар екенін біліп алдым. Менің түсінуімше, біреулерің мен Паулдың адамымын, басқа біреуің ал мен Аполлостікімін, үшіншің бірақ мен Петрдің, төртіншің ал мен Мәсіхтің шәкіртімін дейді екенсіңдер. Сонда Мәсіхтің жіктеліп бөлінгені ме? Әлде сендер үшін айқышқа шегеленіп құрбан болған мен Паул медім? Немесе Паулдың адамы болу үшін шомылдыру рәсімінен өтіп бедіңдер? Ондайдан сақтасын. Мен кірісіп пен Гайдан басқа ешкімді осы рәсімнен өткізген жоқпын. Сол үшін Құдайға шүкірлік етемін. Сондықтан Паулдың адамы болу үшін шомылдыру рәсімінен өттім деп ешқайсын айта алмайсыңдар. Рас, сондай-ақ Степанның үй ішіндегілерін де өткізгенмін, ал тағы басқа біреуді өткізгенім есімде жоқ. Мәсіх мені шомылдыру рәсімін орындауға емес, ізгі хабарды уағыздауға жіберді. Ол маған данышпандық пен шешендікті пайдалан демеді де, әйтпесе Мәсіхтің айқыштағы құрбандығы туралы уағыз өз күшінен айырлар еді. Мәсіхтің айқыштағы құрбандығы туралы ізгі хабарды тозаққа кететіндер ақымақтық деп есептейді. Ал құтқарылатын біздер үшін осы хабарда Құдайдың құдіреті жатыр. Пайғамбардың жазбасында мынадай сөздер бар.
Даналардың даналығын жойып, ақылдылардың ақылын жоқ қыламын.
Олай болса, даналар мен ғұламалар қайда? Осы дүниелік ұлы істер туралы айтысқыш шешендерше, Құдай солардың бәрінде ақымақтар, ал даналықтарын түкке тұрғысыз ақылсыздық қылып көрсетті емес пе? Адамзаттың тіпті ең кемеңгер деген ой санасымен де Құдайды ешқашан тани алмайтындығын ол алдын ала өз даналығымен білді. Сондықтан Құдай осы дүние ақмақтық деп есептейтін уағызымыз арқылы соған сенетіндерді құтқаруды лайық көрді. Яһудилер құдіретті кереметтер талап етсе, гректер уағызымыздан даналық іздейді. Бірақ біз Мәсіхті айқышқа шегеленіп, жанын құрбан етті деп жариялаймыз. Бұл хабар яһудилерге жек көрінішті, ал басқа ұлттық адамдарға ақмақтық болып көрінеді. Алайда яһудилер мен басқа халықтардан шақырылғандар Мәсіхті Құдайдың құдіреті мен даналығы деп түсінеді. Адамдар ақмақтық дейтін Құдайдың құтқару жолы пенденің даналығынан әлде қайда жоғары. Және Құдайдың әлсіздігі, яғни Мәсіхтің айқышта жанын қиюы, пенденің күш қуатынан әлде қайда күшті. Бауырластар, Құдай сендерді шақырғанда, өздеріңнің кім болғандарыңа назар аударыңдаршы. Табиғи тұрғыдан қарағанда, араларыңда даналар, билік иелері, асыл туғандар көп емес еді. Бірақ осы дүние кімдерді ақмақ деп санаса, Құдай данышпан ақылгөй делінгендерді ұялту үшін соларды таңдап алды. Және осы дүние күшсіз деп тапқандарды Құдай күштілерді ұялту үшін өзіне таңдады. Осы дүние маңызды деп есептейтіндерді жою үшін Құдай осы дүниенің менсінбей, қорлап, түкке тұрғысыз деп санағандарын таңдап алды. Осылайша, Құдайдың алдында ешкімнің де мақтануына болмайды. Тәңір иенің істегені арқылы сендер Иса Мәсіхпен тығыз байланысқа келдіңдер. Құдай Мәсіхті даналығымыздың бастауы етіп, бізді ол арқылы ақтап, өзінің қасиетті халқы қылып, күнәнің құлдығынан құтқарды. Сондықтан,
кім мақтанғысы келсе, тек жаратқан иемен мақтансын,
деп, пайғамбарлар жазбаларында жазылғандай істеңдер.